Бебетата започват да учат още преди да се родят. Автор Лесли Еванс Огден. То е ясно от сепията, която се учи да разпознава плячката си още преди да се излюби, до птиците, които запомнят пароли още в яйцето, за да създадат връзка с родителите си, че образователният процес започва преди раждането. Докато бях бременна с първото си дете, чувах онези типични непоискани съвети, които заливат бъдещите майки. Не яш пикантни храни и избягвай чесън, особено докато кърмиш. Но като човек, който обича пикантна кухня, аз бях скептична и не особено склонна да слушам. Кухните по света са доста различни. Със сигурност бебетата, родени в някои от столиците на лютото, се учат да свикват с мляко с повече вкусови нотки. Беше си чиста спекулация от моя страна, но личният ми експеримент осигури подкрепа на тезата, въпреки статически недостоверният брой на изследваните обекти – само един. Моят малък експериментален обект изрази своята наследена любов към кърмата, подправена с чесън и кари, докато доволно си похапваше, а после си похапваше още. Някои по-строги научни изследвания също подкрепят идеята, че бебетата още преди да се родят, добиват вкусови предпочитания. Всъщност, ученото от родителите не е ограничено само до вкуса. Нито пък се отнася само за хората. От проверените експерименти излиза, че всички животински видове, малки и големи, учат за света още преди да влязат в него, като обръщат внимание на вкусове, миризми, звуци и дори гледки, достъпни преди раждането. Така че, може ли увлечението по чесъна да се научи пренатално? Питър Хепър от Кралския университет Белфаст решава да разбере. Той и колегите му тестват деца, родени от майки, които или често, или никога не са консумирали чесън по време на късната бременност. Изследването му включва 33 деца, а резултатите подсказват, че заученото пренатално предпочитание към чесъна се запазва дори години по-късно, което може да се види в желанието на децата, които са вече на 8-9 години, родени от консумиращи чесън майки да ядат картофи, вкусени с чесън. Как бебетата на хората усещат вкус в утробата? Има няколко възможни начина. Една възможност, обяснява Хепър, е, че вкусът прониква в околоплодната течност, така че когато плодът започва да преглъща, което се случва около 10-та седмица от развитието, той ще усети вкусовете, които са проникнали. Вкусовете също така могат да пропуснат устата и да преминат директно в кръвта на плода чрез кръвта на майката. Това може да участи вярно по отношение на чесъна, който може да се задържи в организма часове след като е консумиран, което обяснява защо хората близки до нас могат да го помиришат дори на следващия ден. Не само силни вкусове като този на чесъна могат да повлияят на вкусовете на плода. Същото може да се отнася и за едва доловимите вкусове. В експеримент на Monell Chemical Senses Center в Филаделфия, Пенсилвания, спонсориран от фирма за бебешки храни, изследователите измервали бебешките реакции към обикновени и овкусени с морков зърнени култури. Някои от майките пият сок от моркови и вода в последните 3 месеца от бременността и първите месеци на кърменето, докато друга част от жените са били само на вода. Въз основа на степента, с която бебетата на 5 до 6 месеца реагират, с гримаса на обикновените зърнени култури, в сравнение с тези, които са овкусени с морков, изследователите заключават, че охотата към морковите може да бъде заучена пренатално, чрез проникналия в околоплодната течност вкус или след раждането, чрез овкусеното с морков мляко, което пият. Всичко това може да изглежда малко незначително, но всъщност не е. При бозайниците като цяло вкусът и мирисът са важни елементи, които бебетата търсят преди да започнат да сучат. Когато бебето започне да суче, то усеща същия вкус, който усещал през последните 30 седмици преди раждането, така че приема млякото. Твърди Хепър. Ако е с различен вкус, вероятно ще е доста по-проблематично. В такъв случай не е изненадващо, че пренаталното заучаване на вкусове е разпространено сред бозайниците. Наблюдавано е, например, при зайци, плъхове, кучета и котки. То може би е важно за разпознаването на майката. Има логика, казва Хепър, да си програмиран да реагираш на своя родител, както той е програмиран да се грижи за теб. Тези първични пренатални модели на разпознаване между майка и дете могат да са особено важни за нещастните видове, които са експлоатирани от гратищийството на други видове, като например куковиците, които не се грижат за малките си. Птицата Malurus cyneus е една от целите на куковицата Chrysococcus basalis. Тази куковица ще снесе яйце в гнездото на Malurus, ако има възможност, но пренаталното учене може да позволи на птицата домакин да разбере измамата. По отношение на това как е изследвано поведението на Malurus cyneus, то беше малко случайно, казва Даян Коломбели Негрел от университета Флиндърс в Аделайд, Австралия. По време на изследване върху хищниците, тя записва звуци от гнездата на Malurus cyneus денонощно. По-късно, когато преглежда записите, забелязва, че женските издават специални звукови сигнали по време на мътенето. Това може да изглежда странно за птица, която мъти, понеже се очаква да пази тишина, за да не привлича вниманието на хищниците. Заинтригувана, Коломбели Негрел сравнява инкубационните сигнали на майката с първите сигнали на малките птиченца от вида «храниме, храниме», които те издават още щом се излюбят. Сравнявайки двата сигнала, тя е поразена от приликата. Могат ли майките да учат малките си пиленца, които са още в яйцата, на сигнала «храниме», който рожбите да използват след като се излюбят? Учените разменят яйца между гнездата, за да видят дали пиленцата научават сигналите на биологичната си майка или на приемната. Сигналите на малките показват по-голямо сходство с птицата, която ги е мътила, а не с биологичната майка, което доказва, че птичетата учат докато са още в яйцето. Както обяснява колегата на Коломбели Негрел, Марк Хюбър от колеж Хънтър, Нью Йорк, изследователите измерват също промените в сърдечният ритъм на развиващите се птици в яйцето, за да открият дали малките могат да се научат да разпознават различни видове звуци. Хюбър казва, че това потвърждава, че ембрионът учи, докато е в яйцето, още преди да се излюпи. След това учените искат да знаят дали родителите могат да разберат тънките разлики в сигналите на пиленцата. Затова те решават да проверят какви са родителските реакции спрямо молещите се сигнали, записани на плейбек, на собствените им пилеца, на малки от друго гнездо и на малки куковици от вида Chrysococcus basalis. Този вид куковици понякога оставят яйцата си в гнезда на Malurus cyneus, за да бъдат осиновени. Катастрофално събитие за Malurus cyneus, понеже малката куковица ще изхвърли всички други от гнездото, осъждайки ги на смърт. Родителите не се заблуждават лесно. Те отговарят по-силно, носейки повече храна, на сигналите на собствените си малки. Така че Malurus cyneus поне за сега изглежда имат надмощие над преварата си с куковиците, понеже обучават на излюпените си малки на вокална парола. Паролата ти позволява да живееш, казва Хюбър. Ако не кажеш паролата, родителите ще те хранят по-малко или ще изоставят гнездото напълно, за да започнат от начало. Скорошен труд на Коломбели Негрел, Хюбър и техни колеги предполага, че близките роднини на Malurus cyneus, Malurus melanocephalus, също учат малките си на звукови сигнали. Учените сега се чудят колко разпространено е всъщност това ранно обучение. И не са първите, които си задават този въпрос. Изследване на Гилберт Готлиб през 70-те години на 20 век показва, че този тип обучение се появява и при патиците. По-скорошната работа на Христофър Харшоу и Робърт Ликлайтър от Университета на щата Индиана показва, че малките маскови вирджински пътпъдъци предпочитат сигналите на японския пътпъдък пред сигнала на собствения си вид, в случай, че са чували звуци на японския вид, докато са били в яйцето. Но извън шепата примери, като тези, възможността ембрионите да обръщат внимание и да се учат от звуци, които чуват, не е широко изследвана. И все пак при един вид излагането на звук преди раждането е изучено и обсъждано обширно. Дали ранните звукови предпочитания са заучени или вродени, при хората изглежда комбинация от двете. В Нью-Йоркския университет психологът Атина Волуманус се интересува колко рано в развитието си хората започват да учат език. Не е лесно да изследваш езиково обучение в утробата. Вместо това хората се фокусират върху новородени, като контролират поведението на родителите по време на бременността, за да видят как това се отразява на бебето, щом се роди. Волуманус изучава как новородените бебета реагират на човешка реч в сравнение с неречеви звуци. Новородените прекарват много време в сън, но единственото, което правят, понеже им се налага, ако искат да оцелеят, е да сучат. Затова Волуманус и екипът и използват реакциите на бебетата към сученето, за да различат пренатално заученото от вродените предпочитания към конкретни звуци. Учените използват биберони с вградени сензори за налягане, специално проектирани да измерват колко енергично сучат бебетата. Волуманус обяснява, че срещу това да смучат биберони без хранителна стойност, бебетата ще чуват звуци. Колкото повече смучат, толкова повече ще чуват звуците за обратна връзка, казва тя. Чрез промяната на звуците, които бебетата чуват, тя установява, че те сучат все по-усърдно, когато чуват реч. Изследването показва, че предпочитанието на новородените към реч вместо неречеви звуци е по-скоро вродено, а не заучено. Но също така става ясно, например, че новородените бебета разпознават и предпочитат да слушат езика на родителите си, нещо, което определено трябва да е научено. Бебетата, които чуват английска реч, ще слушат повече при звуци от английски, отколкото при френски език, казва Волуманус, а френските бебета ще слушат повече като чуят френски, отколкото ако чуят руски. Те разпознават майчиния си език не само когато е говорен от майката, но и когато други хора го използват. Колкото до бебетата с едноязични майки в сравнение с бебетата на двоязични майки, колегата на Волуменус Джанет Уъркър от Университета на Британска Колумбия открива, че бебетата, които чуват два езика, английски и тагалог, сучат еднакво усърдно и на двата си майчини езика. А по отношение на музиката, може ли плода да учи мелодии, докато е още в утробата? В финландски експеримент група от бременни жени слуша мелодия, запис на Twinkle Twinkle Little Star, почти всеки ден от бременността. Втората група изобщо не слуша мелодията. След като бебетата се раждат, изследователите тестват реакциите им към леки, но преднамерени промени в мелодията или грешки в познатата песен. Разбира се, бебетата спят, казва Мина Хотилайнен от Хелзинският университет, която ръководи изследването. Но ние записваме електроенцефалограма, продължителен сигнал от различни части на мозък. Както при правилните, така и при изменените мелодии, мозъците на бебетата, които преди раждането са били изложени на мелодията, имат по-силен отговор, отколкото мозъците на другите бебета, от което следва, че едните са чули и запомнили мелодията по време на вътреутробния период. Едно важно приложение на това откритие на ранното учене е нуждата да се обърне внимание на звуковата среда при бебетата, които са родени преждевременно. При положение, че има доста шум от машини в неонаталната болнична среда, бебетата ще учат тези звуци вероятно в замяна на речта. Това би могло да доведе до по-късни проблеми с ученето на език, казва Хотилайнен. Към момента тя изучава недоносените бебета, получаващи кенгуру грижа, в групи, които чуват тишина, реч или нежни приспивни звуци, за да види дали конкретна звукова среда може да им помогне по-бързо да развият езиковите си умения. Бившият студент на Хотилайнен, Еньо Партанен, участник в изследването, също се надява да разбере как и кога учим звуци и какви видове дефицити има в развитието и как можем да започнем да подобряваме в ранна възраст, казва той. Обаче целенасоченото модифициране на звуците, които развиващият се плод чува, е нещо, по отношение на което Хотилайнен е доста предпазлива. Тя е скептична към стойността на симулаторите на плода, устройства, някои прикрепени към корема, а други чрез вагинални високоговорители, които се продават на бъдещите майки, за да пускат музика директно на неродените си бебета. Изобщо не съм сигурна дали е добра идея да се използват такива, казва тя. Вкусовете, ароматите и звуците, които заобикалят животните по време на пренаталното им развитие, не са единствените, от които могат да учат. При сепията, която се излюпва от яйце и се грижи сама за себе си, Людовик Дикел изучава как ученето в яйцето може да се развие до там, че сепията да вижда преди да се излюпи. Сепиите имат поведенчески репертуар, който е един от най-богатите в животинското царство при излюпване, мечта за всеки поведенчески биолог, казва той. Неговото проучване показва, че веднага щом визуалните системи на сепиите функционират, което е около 3 седмици преди излюпването, те започват да се учат от това, което виждат, еквивалент на човешката отроба с гледка. В един експеримент Дикел и колегите му показват пред няколко ембриона на сепия снимки на раци, но не ги излагат на някои от химикалите, които раците освобождават и които могат да издадат миризмата или вкуса им. Тези сепии след излюпването имат предпочитание към яденето на вкусни ръкообразни, за разлика от връстниците им, в които не са били изложени на визуалните знаци преди излюпване. Дори по-рано, 4 седмици преди излюпване, екипът на Дикел открива, че сепиите могат да учат от допир и от химически сигнали, като например миризмата на хищният европейски лаврак. Тази миризма на страх и възможността да се учат от нея се появява също и при саламандрите и жабите. Да учат за безопасността на околната среда, в която предстои да се излюпят, може да е много важно за тези земноводни. Много от тях, като например Амбистома анолатум, се развиват в ефимерни и често богати на хищници среди, в които 90-99% от малките биват убивани, преди да се превърнат от попови лъжички във възрастни. Това, казва Алиша Матис от Университета на Мисури, е причината, поради която нещата, които си научил преди да се излюпиш, могат да ти спасят живота. Има огромен натиск върху тях, за да бъдат в състояние да оцелеят, казва Матис. И те се къпят в химикали, които съдържат много информация за околната им среда, включително какви други видове са в езерото. През няколко години езерото може да е доста безопасно, така че да си заслужава да станат активни и да търсят храна. Обаче през други години може да има много хищници наоколо, включително канибали саламандри от същия вид, казва Матис. Така че ако бебетата могат да предвидят нивото на риска от хищници, когато се излюпват и да се държат по съответният начин, имат по-голям шанс да оцелеят. Това е начален урок по химия, който Матис и сега използва по отношение на един от застрашените видове – Cryptobranchus alleganiensis. Сега това земноводно се отглежда в защитена среда, за да се увеличи популацията му, така че чрез учене на младите индивиди на неща, от които трябва да се страхуват в истинския свят, тя може да е в състояние да повиши шансовете им за оцеляване, след като бъдат пуснати в дивия свят. Този вид размножаване в защитена среда, последвано от пускане, често се нарича успешен старт. Учените ни разкриват, че онова, което учим преди да навлезем в света, може да ни даде повече от успешния старт, за който сме си мислили. Превод Йоанна Николова, източник BBC, за вас чете Радина Недялкова.